بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه خطبه 108 نهج البلاغه. فعند ذلک اخذ الباطل مآخذه و رکب الجهل مراکبه و عظمت الطاغیه و گلت الداغیه و سال الدهر سیال السبع العجور. خب بو خبر دی حضرت از حکومتنین زبانندا خبر ویب آینده جهان اسلامنان چی دوشجه بنی امیه نلنه، یعنی پیشگوی های امیر المومن نویس سلامنند. فا اند زالکه پس بلنچی بی زماندا اخذ الباطل، باطل تطار مآخذهو از دستگیرلرین یا تطمالی ایلرین. کنایه از بوده چه باطل از یرین محکم ایلر. بله، باطل از دستگیرلرینن تطار، چون هر زادن دستگیرسین تسون محکم ساخلیا بلسن بلسن، یعنی استحکام تپار باطل. و رکب الجهل و مراکبه، جهل و نادانی سوار اولار از مرچبلانه. منظور بوده چی؟ مردم بله سوار جهل و نادانی اولالار، شطور جهل و نادانی. بله هر جهل بلممزلیخ مردمین سیری زندگانلق اولار. بو چی دیلر فیلان چیز جهلاتنا منفتی؟ بو تعبیر همان تعبیردی. یعنی خلاصه اصلا دشمه فکرنده اولماز. و عظمت تاغیه، تاغیه موجود تغیانگر چه معاویه و اونان سورا چه خلفا اولالار، اولار عظمت تاپالار مردمین جزنده بیوه سایلالار. و گلت داعیه و آزالار حق دعوت الینر، حق دعوت الینر آزالانلار. حالا هر دن بی تشتوه بی نفرده گخصا سسم کسلر، مانند حجر ابن عدی، مانند میسم تمار، رشید حجری. بله، و سال دهر سیال سبع الاغور. سال یعنی حمله لر، سولتن ددا. سال دهر روزگار حمله ایلر مؤمن نره یا حق طرف. سیال سبو حمله کردن حیوان درنده، سبو حیوان درنده دیگرلر. الاغور بله، الاغور دفت چیلیم به منای دیوانه ده بود. باخم بیتدیم بی سلوات بیرم. بله دیوانه معنی سلواته. خب حیوان درندولا ازوده دلولا، منظور هار، یعنی ازوده هارولا. او حملیلینده نجور حملیلر آدما، روزگار بجور مؤمنلره حملیلر. بگونه ای که ایمان ساخلاماخ فوق العاده چتن اولار. هر کس او حیوان الیندن جنجلده قرتولا بلسه، خلاصه دشمنان دینین ده الیندن قرتولا بلر. و هدر فنی گل باطل بعد کزوم. و هدر بله گشکرار فنی گل باطل، فنیگ به معنی شطور نرده، گشکرار شطور باطل بعد کزوم، بعد از آنی که ساکت دیده. خب باطل در وسط حضرتین از زمانه ساکت دیده، اما بیر مدت از سکوتدان سورا باشدار قشکرماخلقا. قشکرماخلق نشانه قدرت یافتنده. و تواخ الناس علال فجور، او زمانن علامت دهنن بیری بوده چی؟ مردم تواخا، تواخا یعنی اخوت الالر، گارداشلق الالر مردم. علال فجور پسیش شوری مخلقا، یعنی پیمان برادری باقلالار چی فیلان پسیش جوراخ. و تهاجرو الدین و بله تهاجرو یعنی با هم علله باغلالار تا دیننن هجرت الیلر و فاصله چلار. و تحاب بو علل کذب بیبین سوبلر بیبین دوستتانلر علل کذب یا کذب یالانن üstünde یعنی bir yalan iddianın üstünde ya yalan danışmağın üstünde birbirine muhabbet bağlarlar. Ve tebağazu ala sedgı. Birbirine düşmançiliği ederler. Sedgı düz danışmağa hatir. Yani çünkü bir düz danışa o bir sonundan düşman olar. Ama yalan danışanda muhabbet ederler bilesine. Yani meyarlar kullan evez olar da. O ki İslam hükümeti bile erziş kail olup da. Rivayette var ile. به اصطلاح مردم الناسو الا دین ملوکهم مردم از پادشاهلارن دیننده دیلر اگر حاکملر پادشاهلار دوز اولسالار مردم دوز اولالار ایره اولسالار مردم ده ایره اولالار پس ارزش های جامعه کلن زد اولار به هم ورلار او پیامبرن ایل زحمت داری هممسن خلاصه هدر ایلالر فا ازا کان زالک کان الولد و غیزا بله ایله چی بلن چی بی زمان اولدو چی میارلار عوض اولوب کان الولد و انسانن از اشاغی غیزا خشم توتار ددیه ددیه خشمگین اولار در حال چی بنا اولا خشم توتار دده بلاسن خشم توتار اما اوزا عوض اولار اشاغ ددسین استونه گشگرار ولمترو غیزا و یاغش گیز اولار گیز یعنی باعث خشکیدن و گهتی اولار آخ یاغش اصولا جلنده هدیه سرسبز اولار اما نه یاغش باعث خشکیدن و گهتی اولار احتمال ویرم چنایه از بودشه یاغش یاغار اما انسانیت گهتیه دوشهر شاید و تفیض لعامو بله گیزاده یا فیزاده فیضا بله تفیز اللعام و فیضا فیض ورلر سخاوت اهل اولالر پست آدملر فیضا اوزه نه سخاوت سابو نه فیض سابو بله حالا پست آدمون سخی اولماسی یا نمنه چون وقتی چه اموالی بلار الاجدلر فرومایه آدملر حرامنا چون دیلر چه نمند باد آورده را باد برد بابنان چون زحمت نن الاجتی میبده هیله حکون نن الاجتی باشده بیول ان نبونه ده خشنم آقا و تغییز الکرام و غیزا غیزه جلالر کریم و بزرگوار آدملار نه غیزه جل مخلوقی یعنی اوتالر دهتر مصیبت در از ده بی نفره دیمزلر اوتالر یا دست خالی گالالر کریم آدملار چون بالاخره بنی امیه حاکملر بلارن حق و حقوقون زایی ایلنلر. فرزا بلارن انلره بشته گالر. و کان اهل و زالک از زمان زعابا. بلنچی بی زمانن جماعت مردمه گرد اولالر. گددار اولالر. یعنی گرد اولالر یعنی جدائی موازب اولاسن سنی یمیه. چون تربیت در تربیت های غلط اولوب انسان ها گرگ صفت اولوبلار درنده صفت اولوبلار البته حضرت او زمان دیب ولی او بچره انسان بی باخا جویه چه آیا بزم زمانمزده ده آیا بوجو بی علامت در وار یه یخ بیدن جویسن فرز لجنن بیدن بی باحالق دوشنده خلاصه بودی من ده دیشمه بیدن سالم بو جماعتی خلاصه بروشتویم اول اینکه طرف آنبارن آشتو چه اشیه چه مردم بیاز قیمت جل اشایه بیاز یغیرم برا بونه همان گرگ صفت جماعت دیلدر و سلاطینهو سبا بلارن سلطانلار پادشاهلار درنده بیر موجودات اولالار که اختارر خلاصه بین یسین داغسن حیثیتتن سالسن ها اینده دا بزر تقریبا بلار ایلا افسانه چمین بیشه دیلر دا İndi bu da bir cümle arz edeyim bülüze. Bizim zamanımız düzdü çok mesela fesadı, fahşa cihetinden filanlar. İnsafen turi tarihte şayet bu az olup. Bir de deyirler Rumi Bağıstan'da çok fesadı, fahşa varmış. Böyle vakiyyet bu da çok şeyleri bizim zamanımızın indi yakışıdı. Ve şayet Allah biraz da bulaya hatir rahmeli. Mesela düzdü indi hukuku beşer, çoklu keşbeler şu arın verirler. اما همان کشورلرده چوخ صورت داده حقوق بشر مراعات اولنوی به زمان های مثلا حکومت های ظلم و جور گیدنده بی نفر اجر فرض لجنن شاهن نمیدانم معاویانیم فلان سلطانن اصلا فرض لجن جلنده بیوه قاقصیده ایانا بوینون مراردلار بی نفر مجر وارد دیه چی سن بونه نیه اولدرو سن نیه زندانی اون هرکس اعتراض لسید دیلن چه سدیلر و اینده همان بو دنیای غربه ده چوخلو کشورله ده دنیا ده طرف نخست وزیری چشی دادگاه ها طرف رئیس جمهوری چشی دادگاه ها طرف فلان وزیری چشی دادگاه ها بیگولار بیزاد اولانده بیمه مثلا بونن حق و حقوقون ورمینده یا بیواخ ورنده ادعای خسارتلی خسارتنه چیمین توتوی آلر خب بولار تازه بیزاد داردلار بزم زمانمزده واقعا اجر فرزلیون بو اوبیسی اتفاقات میمون و مبارشته توشسویدو چوخ بی یاشامالی زمان اولایدی خب بولار یوخویدو بی زمان دنیاده مردمین ایچینده یوخویدو پادشاهان ظالم نم ندسیدیلر اویدو اصلا بی یعنی شهرین استانداری فرمانداری حاکمی ایلیه بلردی باق بی نفرین ناموسون الینده نالسون اونده باشون کسسین مجب بی نفر جرعتی واردی بی سوزدیسین اصلا امکانی یوخویدو خیر اینده بو جور دیل اینده دنیان چوخلو ممالکینده Bu cür bizzatlar yığışılıbdır. Bəlkə mərdüm həqqinə yetişmaqlığa əbzarları çoxalıb dəqəllən. Deməm, zülmü də olmuyor. Zülmü də var ilə çoxlu. Amma, bəli, nə o cür bir o həddilədə ki, vaqən o zamanlar bu ittifaqat düşüydü. Bəli, bir taza zülmülədə əlbəttə icad olubdur. Onlar çox hünərməndanə bir zülmülədilər ki, onların mordədə istiyyək danışaq sözümüz var. Amma, insafəncə, bu zamanənin yaxçılıqlarından da qahən yad eləyək dər eyni hali ki, fəsadından filanından yad eləyik. Və əvsatuhu əqqala mərdümün mütəvəssitləri yəni olar ki, nə yuxarıdır, nə əşadır. Bunlar əqqal olarlar. Əqqal yəni tövmələr olarlar. Əkli kəlməsindəndir. Və fəqərauhu əmvata çarşasıblar beləncə bir camiədə də ölərlər. Ölərlər nəinki daha məsələn Nəfəs təqət olabarlar, quyularlar ha. Amma nə ölü mənziləsində olanlar yəni. Da tamam bunlar xəfələnənlər və həqq hüquqları zayi olurlar. Həzət ayəndədən xəbər verir, əzilədiyim şimdi. Və qarəs-sidq. Qarəs-sidq bə mənayı bu iki, yəni düzlüyün, çeşməsi quyay. Sidq o səfav o sədaqətin çeşməsi quyay. Düzlüyə sahib çıxan yoxdur yəni. Düzlük camiədə tapılmaz bu sadəlikdə və fazəl kəzib, yalancılıq şuyu tapar və şayi olar camiədə. Yalan. Vaqən ilə hər kəlmə pot kimin dəyək adamın başına. İlə bir, bu meyarlar da əmirul müminin bir camiəyi zalimdən və bir camiəyi qeyri dinidən irayə eləyib bunları. Və stu'milətil məvəddə billisan. Dil də cəmaət istəymalı məvəddət ilər. Hey, canım sənə qurban, nökərəm. Ay, nəmidanəm, qurban olum sənə, başıva dolanım sənə. Amma, və təşəcərən nasu bil qulub. Mərdum bir-birlə qəlblərdə düşmənçilik elərlər, müşacir elərlər. Dildə məhəbbət, qəlbədə xeyr. Görsən adam ki, bir dənə tüşana məsələn, bu tüşandar bir qədri adama məhəbbət edir. Adam deyir, gəlib bundan buza bundan alacaq. Sonra hesab kitab eləyəndə görür ki, bu obislərdən bu hasaldır. Mənim o qət başıma bu cür böhləcək. Və sarəl fəsuqu nəsəbə. Fəsuq, yəni inhiraf, dönər adamın nəsəbi olar. Yəni, insan axı nəsəbi ilə tanınır da camiədə. İnsan fiski ilə tanınır. Bəli, kim məsələn fərz eləcəklə ki, əvan-ı bəni üməyyədəndir, onlar nəsəb olarlar insana. Vəl əfafu əcəbə, əfafu pakdaməni mərdümün nəzərində təəccüb avərilər. Bu pakdaməndir, püy, nə əcəb, pakdamən qalıbdır. Təəccüb elərlər bir nəfərin iffətli zindəqanlığından və pakdamən zindəqanlığından. Və lubisəl-islamu, لبس الفرو مغلوبا لبسل اسلام، اسلاما لباس چین دیالر، لبسل فرو، پوستین لباسه، مغلوبن اما واژگون و ترسه. یعنی اسلامون احکامونا ترس عملولار، کنایه از بودو. مثلا فرض اینون که اسلامدا یالان حرامده، که انه دوز دانشمه اولار حرام، ایلا جامعه خراب اولار. جویسن حتی بیبینه توصیه دیلر چی؟ آقا، نه دوز دانشمه فیلان چیست؟ دوز دانشتون کره یوختو. جهت دوشان اشتون یالان دانشسا. بنده چی مال به قول معروف الله لباس معمنده چه مندن بیاز اصولان اتانا احتیاط الیه سریح منه شاید نیچه نفر دیب دی چی یالان دانشمسا آدم بیون چوره ایو اسلامون پوستینی واژگون اولار لباس واژگون اولار ترس اولار کنایه از بوده چی قوانین اسلام هموزی دونر به اصطلاح برعکسینه تبدیل اولار اسلام بو جونه کالار کپولا می جامعه بنی امیه و بنی عباس ها اشارده اما به اون معناسه بده از جوامع دیگر ده امکانی یخده بلای تاپولا نه میارد امیر المؤمنین ورید برای جوامع منحرف چه اجر با اون اکثریت غالب بصفت در روزه بیدن جامعه ده امیر المؤمنین دین جامعه ده اکثریت غالب بولا آدم استمی دیگه چه مثلا بزم زمانمزده اکثریت غالب بوده اما جره موازی بلاخ بلاخره چوخ بدبین اولمیاخ در این حال نیجرانچلیخ دا حتما اولمش اولا و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین خب الله های ارشتاده چین ابلرین آباد الاسین احسانلارین قبل